në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Gjeorgjisë thonë se aeroplanet rusë kanë bombarduar një bazë ushtarake të Gjeorgjisë afër të Tbilisit. Ministria e jashtme e Gjeorgjisë tha se i fton liderët botëror që të bëjnë presion Moskës për ndaljen e agresionit të drejtë për drejtë ushtarak. Zyrtarët më të lartë të Rusisë janë kërcënuar me një ofensivë dhe kanë dënuar aksionet agresive të trupave të Gjeorgjisë. Duke u shprehur për punën e qeverisë së Kosovës, Jonuz Salihaj nga AAK-ja opozitare postirash thot:
"Lansa e pranimit të Kosovës vërtet nga fillimi e ka bërë një orë në publik për objektivat që nuk po e realizon kjo qeveri."
Në Pekin po mbahet ceremonia hapjes së lojrave olimpike verore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve, të cilin gati krejtësisht i akushtojmë zhvillimeve në Gjeorgji. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Tbilisi. Zyrtarët e sigurisë të Gjeorgjisë kanë konfirmuar se aeroplanët luftarak rus kanë bombarduar bazën ushtarak aerore Vaziani afër kryeqytetit Tbilisi. Zyrtari i sigurisë Kahal Amaja tha se askush nuk është lënduar në sulmin, por disa ndërtesa janë shkatruar. Mediat gjeorgjiane theksuan se në bazën ushtarake Vazioni ndodhen trupa të Shteteve të Bashkuara, të cilat ndihmojnë në trajnimin e forcave gjeorgjiane. Ministra e jashtme gjeorgjiane Ekaterina Kelashalvili tha se Gjeorgjia u bën thirrje liderëve botëror që t'i bëjnë presion Moskës të ndal agresionin e drejtë për drejtë ushtarak në territorin gjeorgjian. Presidenti Gjeorgjis Mikhail Saakashvili tha se një autokolon me 150 automjete, autoblinda dhe tanke ruse ka hyrë pas ditën e sotme në territorin e Osetis Jugore, rajon separatisti Gjeorgjis ku po zhvillohen luftime të rënda ndërmjet separatistëve dhe forcave qeveritare. Saakashvili gjithashtu tha se forcat gjeorgjiane kanë rrëzuar dy aeroplan luftarak rus. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti Dmitri Medvedev janë kërcënuar se do t'i kundërpërgjigjen ofensivës së forcave të Gjeorgjisë në rajon, duke thënë se atje po derdhet gjaku i qytetarëve rus. Në Pekin, Putin i dënoi aksionet agresive të trupave gjeorgjiane dhe akuzoi Tbilisin për fillimin e armiqësive duke përdorur tankset dhe artilerinë. Medvedev ndërkaq tha se Rusia nuk do të lejojë që vdekjet e qytetarëve rus të mbeten të pandëshkuara.
Действия грузинской стороны
Veprimet e palës së Gjeorgjisë kanë shkaktuar humbjen e jetës së njerëzve, përfshirë të paqëruajtësve rusë. Situata ka rritur shkallën kur paqëruesit nga pala gjeorgjiane kanë hapur zjarr ndaj paqëruesve rusë, me të cilët po e kryen misionin e tyre paqëruajtës në rajon, tha Medvedev. Ndërkohë, komandanti paqëruesve rusë atje tha se disa trupa ruse janë vrarë sot nga zjarri artilerik i Gjeorgjisë. Ai tha se kryeqyteti Osetis Jugore Sikinvali është shkatruar pothuajse plotësisht nga artileria dhe sulmet ajrore gjeorgjiane. Më herët, presidenti Gjeorgjis Mikhail Saakashvili bëri thirrje për mobilizim të përgjithshëm të forcave ushtarake, duke thënë se vendi i tij po përballet me intervenim ushtarak të shkallës së gjerë nga trupat ruse. Shpall mobilizimin e plot në Gjeorgji, mobilizimin e plot të rezervistëve. Çdo njëri duhet të paraqitet në qendrat rekrutuese. Ne duhet të shpëtojmë vendin tonë së bashku, tha ai në adresimin televiziv. Saakashvili tha se aeroplanët ushtarak rus kanë bombarduar dy qytete gjeorgjiane. Ai u bëri thirrje trupave ruse të ndërpresin sulmet ajrore dhe tha se trupat e Gjeorgjisë kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të kryeqytetit të Osetis Jugore. Gjatë ditës, qeveria e Gjeorgjisë shpalli edhe armpushim të njëanshëm 3 orësh në Osetin Jugore në mënyrë që civilët të mund të largoheshin nga zonat e luftimeve. Shkallëzimi sotëm i situatës pasoi përpjekjen e dështuar të mbrëmshme të Rusisë që të miratohet një rezolutë në mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shtëpia e Bardhë në Washington ka bërë thirrje për përfundimin e gjakderdhjes edhe për bisedime të drejtpërdrejta. OSBE-ja ka paralajmëruar se Osetia Jugore ndodhet në prag të një lufte totale, ndërsa Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të përfshihen në ndalimin e dhunës. Bruxelles. Sot kanë hyrë në fuqi sanksionet e reja të Bashkimit Evropian kundër Iranit, pasi Teherani dështoi të përmbush plotësisht kërkesat e Kombeve të Bashkuara për mbylljen e programeve të veta bërthamore. Vendimi që u shpall në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian u bën thirrje 27 vendeve anëtare që të përmbahen nga asistenca financiare dhe kredit për qeverinë iraniane. Fuqitë botërore kishin ofruar Iranit pakon me lehtësi ekonomike në rast të ndalimit të pasurimit të uraniumit. Pekin. Ceremonia hapjes së lojrave olimpike filloi sot në stadiumin Fole e Zogut në Pekin. Ceremonia filloi në orën 8 të datës 8 të muajit të 8 të vitit 2008. Numri 8 tradicionalisht është një numër me fat për kinezët. Lojrat që do zhvillohen deri më 24 gusht do të sjellin së bashku 10500 atletë nga më shumë se 200 vende që do të konkurrojnë në 28 lloje sportesh. Në ceremoninë hapjes marrin pjesë rreth 80 kryetar shtetësh dhe qeverish. Ndërkohë jashtë stadiumit olimpik në Pekin raportohet se janë ndaluar shtetës amerikan, pas ishin përpjekur të protestojnë për Tibetin në afërsitë të vendit ku mbahet ceremonia e hapjes së lojrave. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Misionet të ndërkombëtare nuk janë të qarta në qëndrimin e tyre ndaj strukturave paralele sërbe në Kosovë. Nga njëra anë ato i cilësojnë si ilegale, por nuk shihet ndonjë veprim për të shpërbërë këto struktura. Qeveria Kosovës thotë se ato i konsiderojnë ilegale, por nuk ndërmerr veprime për të mos e tensionuar situatën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëvendëskryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria është e gatshme të bisedojë me të gjithë qytetarët e Kosovës.
Po si përfaqësues se nëse tentojnë sa që të jenë ndonjë institucione apo strukture paralele, ne nuk i njohim ato dhe kemi shprehur disa qëndrimet tona. Përkundrazi, ne do të tentojmë shumë që të vëmë rendin dhe ligjin, por sipërfaqësues qytetarë ne do të bisedojmë me çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Nëse ai bisedon me dikën si qytetar dhe nuk përfaqësohet në emër të ndonjë institucioni, dhe nëse nuk e ka shkelur rendin dhe ligjin në Kosovës, ne jemi të gatshëm si qytetar ta presim dikën, pa më parësisht backgroundin e tij.
Ngjashëm shprehen edhe zyrtarë të Unmikut. Bisedimet nuk përjashtohen edhe me ata serb që janë pjesë e strukturave paralele.
Well, I think the SRSG was very clear about this.
Mendoj se përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm ka qenë shumë i qartë. Ai do të flasë me liderët e komunitetit, me politikanët, të cilët mendohet se do të mund të ofrojnë zgjidhje. Ai do të flasë me ta dhe nëse ndodh që ata të janë pjesë e këtyre strukturave, por kjo nuk nënkupton se ai i njeh këto struktura. Ato vazhdojnë të jenë ilegale, thotë zëdhënësiun Miku Rasel Giki. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare duket se strukturat paralele i trajtojnë si ilegale vetëm në mënyrë deklarative. Këto struktura pothuajse 6 muaj pas shpalljes së pavarësisë vetëm se janë forcuar në veriun e Kosovës dhe në mjedisë tjera serbe, ndërkohë që ndihma financiare dhe politike e Beogradit zyrtar nuk është ndalur asnjëherë. Zëvendëskryeministri Hajreddin Kuçi pohon se veprimet konkrete nuk janë ndërmarrë për hir të, siç thotë ai, ruajtjes së qetësisë.
Po angazhimi i institucioneve të Kosovës së bashkë me vështirësi ndërkombëtare është në drejtim të forcimit të institucioneve legale dhe legjitime të Kosovës, dhe në drejtim të sundimit të rendit dhe ligjit. Në këtë drejtim, strukturat paralele në asnjë pjesë të Kosovës nuk kanë vend dhe aty po punojmë me shumë kujdes në faktorë ndërkombëtar, po ashtu të shumë kujdesim të ta quaja që të mos e tensionojmë situatën, por gjithmonë duke ruajtur të drejtën për ta mbrojtur rendin dhe ligjin.
Ndryshe në opinionin kosovar, ditë të fundit ka pasur reagime të shumta kundër disa ideve për krijimin e policisë serbe brenda policisë së Kosovës, sikurse edhe për krijimin e shërbimit të tillë doganor brenda doganave të Kosovës. Hajreddin Kuçi thotë se ka marrë siguri nga Unmiku se një gjë e tillë nuk do të shtrohet për bisedime.
Po sot kam pasur një takim me zëvendës shefin e Unmikut, me zotin Nikolas, dhe mund të them një takim shumë të mirë. Qendrimi i Unmikut dhe qeverisë së Kosovës janë të përafërta. Nuk ka qëndrimi Unmiku sa i përket krijimit të policisë ndar apo sistemeve të tjera, po ashtu ka qëndrim të prerë të qeverisë së Republikës së Kosovës që Kosova të jetë një sistem unik, qoftë në kuptimin e gjysisë, policisë apo në tërësi të rendit juridik dhe kushtetues Kosovës. Në këtë drejtim ndoshta ka pasur ndonjë keq interpretim në media, apo ndoshta edhe shprehje jo adekuate nga zoti Zanieri, por sidoqoftë qëndrimi zyrtar është që do të ketë unifikim dhe vetëm qëndrim të unifikueshëm për gjithë sistemin juridik dhe politik në vendin tonë.
Që nga shpallja pavarësisë së Kosovës, serbët në mas të madhe i kanë braktisur institucionet e Kosovës për t'ju bashkuar atyre të Serbisë, ndërsa dhe ato pak mekanizma që janë kontrolluar nga institucionet në veri, tashmë kanë kaluar në jurisdiksionin e qeverisë serbe, siç është gjyqësia, por edhe sfera tjera. Unmiku pohon se është duke u munduar të zgjidhë këtë situatë në kuadër të bisedimeve për 6 fushat e propozuara nga Ban Ki-moon. Analistët janë skeptikë se përmes këtyre bisedimeve do të arrihet të zgjidhet problemi 9-vjeçar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Jonus Alihaj, thotë se qeveria e Kosovës nuk po i realizon objektivat e saj. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thotë se sa i përket pjesës veriore të Kosovës, institucionet mund të bëjnë më shumë, por nuk janë duke bërë asgjë në përmirësimin e gjendjes. Në fillim të intervistës, korespondenti ynë Arton Konoshevci e pyeti Jonus Zalihajn se si e vlerëson punën e qeverisë së Kosovës.
Aliansa Pranonërore e Kosovës, në vërtet nga fillimi, e ka bërë një orë në opinionin publik për objektivat që nuk po e realizon kjo qeveri. Ju e dini që qeveria ka filluar punën pa program dhe pa ndonjë strategji të veprimit. Do thotë kryesisht veprimi tremujor së pari ka qenë ad hoc, mandej është bërë një plan shumë i shpejt, i cili s'ka objektiva matëse, dhe mendojmë që puna qeverisë ende është ad hoc. Kritikat në vërtet tonët kanë qenë të bazuar dhe jënë kryesisht janë mbështet në ato tri shtyllat kryesore që kanë bënë edhe me kulturën e qeverisjes, edhe me njohjen, edhe me integrimin e sërbëve në shoqërinë kosovare. Janë ato tri pikat e dobta që ne i kemi argumentuar, do të kritikat tona kanë qenë të argumentuara. Kurrësisht s'mund të askush që ne po vajmë zhurmë ose po kritikojmë pa mbulesë. Vërtet ne nga fillimi i kemi parashtruar për opinion publik këto tri pika dobta qeverisë, që janë kyçe për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, edhe kyçe edhe për qendrueshmërinë e shtetit të Kosovës, edhe për krijimin e raporteve të reja të shtetit të ri të Kosovës me vendet e BE-s edhe mazhor. Pra këto janë kryesisht pika që janë identifikuar si dobta dhe po vazhdojnë të të tillë, dhe qeveria deri tash me asnjë veprim nuk na ka bindur si parti opozitare që në vërtet ajo e ka ndër mend që ti sanoj këto tri pika dhe të shkoj përpara. Funi funit në teren kjo është pa, do thotë me njëoj kemi ngjesi edhe me kulturë qeverisjes edhe me pastrime që po bëhen në sektor qeverisjes nga njerëz të aleancës, dhe kjo është tepër vergonjose sepse funi funit njerëz do të qëndrojnë punë në bazë kritereve profesionale, jo në bazë kritereve politike. Pra në gjitha këto pika qeveria ka dështuar pa dështu.
Në mandatin e kaluar, qeverisës ju keni qenë ministri i drejtësisë. Sot si e shihni sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe ku mendoni se duhet bërë përpisime?
Është kriju një bazë e mirë, sistemi drejtësisë, sa kam qenë ministër për një periudhë diçka më pak se 2 vjet, 22 muaj. Do të duke filluar nga organogrami i Ministrisë së Drejtësisë, duke filluar nga sanimi i situatës nëpër burgje, sepse është një bazë ligjore e krijuar nga legjislacioni, po ashtu që shumë ligje kanë qenë përpiluara dhe të aprovuara nga kuvendi dhe qeveria, dhe po ashtu bartja e tërësishme kompetenca, pothuajse është bën në disa sektorë dhe ata sektorë që nuk janë bartë ende kompetencë kanë bërë ende të tilla, nuk shon në ndryshim që është bërë me qeverisin e rinë në si drejtësisë, unë besoj që rezultatet janë dekadente, janë duke shkuar mrapa. Procesi kryesor i cili ka pas filluar se kam qenë unë ministër, emërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, që është proces bazë për tërë Kosovën, dhe procesi i cili praktikisht ka me godit të keqen Kosovë, duke filluar nga korrupsioni dhe të tjerë, ajo është stagnim. Përveç në shkrimit të memorandumit nuk shoh që është bërë një përparim këtë aspekt. Nëse ky proces ngjec, pas në dyshim gjyqësorin Kosovë do të jetë në pozitë shumë të rëndë.
Shtrirja e autoritetit të institucioneve të Kosovës nuk po ndodh në gjithë vendin. Sa mendoni se kanë mundësi institucionet e Kosovës të bëjnë më shumë në zbatueshmërinë e kushtetutës?
Ne edhe këtu jemi në hap mrapa. Unë si ministri i drejtësisë në qeverinë e mëparshme kam pas akses plot në organet e gjyqësisë edhe në qendrën e paraburgimit Mitrovicë dhe pothuajse çdo muaj kam qenë prezant atje edhe në qendrën e paraburgimit dhe në gjykatë. Është pritur mas pas pavarësisë në situatë më e keqe më rond atje sepse dihet që me serbët janë organizuar më mirë nga ndikimi i Beogradit, ndikimi është direkt i Beogradit, por nuk është pritur që të shputet komplet lidhjen mes institucioneve të Kosovës edhe pjesës veriut. Praktikisht tashmë nuk funksionon kurfar lidhjen mes asaj pjese veriore dhe institucioneve të Kosovës. Të thotë kushtetuta absolutisht fare nuk vlen për atë pjesë. Aq më keq kur gjykatat janë mbyllur, kur qendra e paraburgimit atje funksionon nga sistemi serb, kur drejtori përgjigjet dikujt tjetër, kur nuk ka më burgosur shqiptar, e kështu me radhë, do të thotë bëni ndarje totale e sistemit dhe ne kemi prit një veprim shumë energjik, me thon drejt me Tunmikut edhe të Euleksit, që është të përgjesh për rëndë dhe drejtësi, po si të mos qeverisë Kosovës. Atje praktikisht kemi një njeri që po ballafaqohet me gjitha këto, këto është kryetari i komunës Mitrovicës, i cili ka mbetë pothuajse i vetmuar, pa përkraje qeverisë qendrore, por edhe pa përkraje të partisë vetë për fat keq. Veriu nuk mund të zgjidhet me ndikimin e kryetarit të komunës apo me ndikimin e grupit të vogël njerëzve. Qëth fokusi qeverisë Kosovës duhet të jetë i përqendruar në Mitrovicë. Institucionet e Kosovës kanë mundësi të bëjnë më shumë, jo që gjithë puna qendron tas institucionet e Kosovës sepse Mitrovica është problem pak më i gjerë, problem ndoshta mund të jemi edhe në përmasa globale. Po megjithatë ky pështjellim rreth autoriteteve që është krijuar në Kosovë, kemi ICO, kemi EULEX, kemi qeveritë Kosovës, në një farë mënyre ka mbetur ajo pjesë me tri qeveri ku asnjëra s'vepron. EULEX-i ndoshta në pritje të marrë kompetencave, unë miku po ashtu jemi në pritje që ta kryej misioneve të ndëtor dikun, kurse qeveria e Kosovës po qendron mes rrymë mekanizmave duke i soditur ta dy dhe duke mos vepruar fare vet. Ajo shkosh më keq, shembull më mirë është një ushqel nuk mundi të realizohej për banorët e asoj ane, dhe ishte sinjal shumë i keq për popullatin përgjithësi dhe për qeverinë e Kosovës, se qeveria e Kosovës duhet të hente biseda me strukturat paralele, me strukturat jo legjitime që dalin pas zgjedhjeve të fundit në Serbi. Serbët në një mënyrë dhe kanë arritur që tulen bisedojnë për shembull me profesorin e Unmiku, me zotin Zanjer kështu me radhë, dhe në një mënyrë është arritur një legjitimitet shumë i kufizuar aty në strukturat paralele, por megjithatë në një mënyrë ato kanë marrë pushtetin dhe janë duke mbajtur pushtetin. Kjo është më shqetësues sepse pushteti është turti kriminalëve që e kanë vendin gjykatë kurse në institucione qeverisë të vendit.
Jonuz Salihaj nga AAK-ja në opozit në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e sërbëve të Kosovës kërkojnë që bashkëpunimi në procesin e decentralizimit të bëhet vetëm me qeverinë e Serbisë. Në këtë aspekt ata i kundërshtojnë deklaratat e shefit të zyrit civile ndërkombëtare Peter Faith se qeveria e Kosovës se duhet të zgjidhë përfaqësuesit e sërbëve që do të merreshin me çështjen e procesit të decentralizimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetarja Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, Rada Trajković, thot se një proces i tillë decentralizimit do të ishte i pasuksesshëm. Ai thot se serbët nuk kanë besim në leadershipin e Kosovës, andaj sipas saj, qeveria e Kosovës nuk mund të zgjedhë serbët që do të përfaqësojnë të komunitet në procesin e decentralizimit, siç kishte propozuar Peter Faith.
Ukoliko bi decentralizaciju vodili ljudi koji proističu iz izbora institucije Kosova.
Nëse decentralizimin do të udhëheqnin njerëzit të cilët do të zgjidheshin nga institucionet e Kosovës, kanë frikë se nuk do të kishte sukses, nga se serbët do të besonin se ata nuk janë përfaqësues që do të përkujdeseshin për interesat e komunitetit, thot Rada Trajković. Së dyti shton ajo përfaqësuesit që nuk e kanë besueshmërinë dhe përkrahjen e bashkisë serbe do ta kenë shumë vështirë që të zbatojnë marrëveshjet që eventualisht do t'i bënin me shqiptarët në institucione, sepse pjesa tjetër e serbëve do t'i kundërshtonte. Kështu që sipas Rada Trajkovićit, serbët duhet të jenë ata që vetë do t'i përcaktojnë përfaqësuesit e tyre. Peter Faith, gjatë një vizite që i bëri këto ditë komunës së Vitis, ka thënë se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të dalin nga zgjedhjet e Serbisë të mbajtura më 11 maj nuk mund të konsiderohen si legjitim, kështu që ata nuk do të mund të udhëheqin komunat dhe projektet që kanë të bëjnë me procesin e decentralizimit. Deklaratat e tilla i kundërshton edhe Neboj Shajović, përfaqësues serb nga pjesa veriore e Kosovës.
Ne znam šta to znači, ne saradnjom sa legalno izabranim predstavnicima, ako već želim i stalno pričom, fusirom istinu, argumente, legalitet i legitimitet.
Nuk e di se çka nënkupton ky mos bashkëpunim me përfaqësuesit e zgjedhur legalisht. Nëse vazhdimisht hiremi në argumentin e legalitetit dhe legitimitetit, unë duhet ta them dhe këtë e ka të qartë edhe Zoti Faith, se për herë të parë që nga viti 1999, komuniteti serb ishte në gjendje që të zgjedhë përfaqësuesit e vetë legjitim, thot Neboj Shajović. Sipas përfaqësuesve serb në procesin e decentralizimit do duhej të përfshiheshin ata serb që kanë përkrahjen e bashkisë serbe në Kosovë, por edhe përkrahjen e Beogradit, duke injoruar kështu qeverinë e Kosovës. Jović dhe Trajković besojnë se decentralizimi do të ishte në funksion të krijimit të kushteve më të mira për jetë për komunitetin serb dhe do të ndikonte në kthimin e të zhvendosurve. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare synojnë që nga vjeshtë këtij viti të nisin procesin e decentralizimit sipas planit të Ahtisarit, ku përfshihet edhe krijimi i komunave të reja, por problemi për autoritetet qëndron në atë se ato do të hasin në kundërshtim në përfaqësuesve serb, të cilët nuk e përfillin qeverinë e Kosovës dhe zyrën civile ndërkombëtare, por kërkojnë që të bashkëpunojnë vetëm me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kontrata kolektive në Kosovë nuk është zbatuar, prandaj është domosdoshme që të zhvillohen negociata të reja. Ky është qëndrimi i sindikatave të Kosovës dhe i UOD-s ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bashkimi i sindikatave të pavarurat e Kosovës e quan të dështuar si projekt kontratën kolektive. Kjo kontratë është nënshkruar në vitin 2004 nga qeveria Kosovës e bashkimi sindikatave dhe oda ekonomike dhe që nga jo periudhë deri me tani asnjëherë nuk ka arritur të zbatohet në tërsi. Për këtë arsye, Haxhi Arifi, kryetari bashkimit e sindikatave, thotë se kjo kontratë është jo funksionale.
Faktikisht e pa implementuar, më thonë, dhe kjo nuk do fort koment. Ajo kontratë nuk është implementuar dhe e ka dështimit. Por faktikisht në bazë të rregullave që parasien për derisa nuk nënshkruhet kontrata tjetër, kjo është në fuqi.
Kontrata kolektive duhet të rinegociohet, thot Arifi, në mënyrë që të ndryshohet dhe të jetë përballueshme edhe për buxhetin e Kosovës.
Duhet të ulemi edhe faktikisht ta bëjmë një kontratë, jo si që ju ka shërby dikuj, vetëm sa për të qenë ajo kontratë dhe mos të implementuat, po të nëzirim mësim nga pësimin në të kaluarën, qeveritare që e nëzëtu që do të bëjnë dhe nuk e kanë bëjë, tani tullim edhe të bëjmë një kontratë të implementushme, unë besoj se ajo mund të bëhet dhe faktikisht duhet bëhet.
Edhe udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës thonë se kontrata kolektive duhet të rishikohet në tërsi. Besim Beçaj, kryetari i Odës Ekonomike, thotë se në aspektin e punëdhënësve, kontrata kolektive ka shumë mangësi.
Prandaj ne konsiderojmë që ajo kontratë duhet të rinegocohet në tërsi, në mënyrë që të del pasaj një kontratë të cila do të jetë funksionale dhe e implementueshme, të cilën e bartë edhe buxheti i Kosovës, por të cilën e bartë edhe buxheti i biznesit.
Beçaj shpjegon se në cilat pika kontrata kërkon përmirësime.
Po në cilësinë e përfaqësuesit punëdhënësit, neve në kontratë kolektive kemi një kontribut për fondin social, i cili është 0.02% në bruto paga. Kjo është e papranueshme sepse fondin social nuk e formon biznesi, por e formon qeveria. Do thotë kjo është një pikë, pastaj do thotë duhet të shihet mundësia rreth pushimeve të leonisë, rreth pushimeve vjetore, rreth shujtjes së ngrohtë, paga minimale, do thotë janë të gjitha ato çështje të cilat duhen të diskutohen.
Për shkak të buxhetit të kufizuar të Kosovës, që 4 vite me radhë nga kjo kontratë është arritur të zbatohet vetëm pushimi i leonisë, por edhe për zbatimin e kësaj pike është dashur të formohet një aneks i veçantë. Kontrata kolektive përfshin të gjithë të punësuarit në ndërmarrjet publike, përveç atyre të shërbimit policor të Kosovës, trupave mbrojtëse të Kosovës dhe punëtorët në administratën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Natije Ahmeti.
Analisti Hasan Jashari thot se partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk kanë arritur rezultate. Sipas tij, ato më tepër zbatojnë konceptin kundër njëri tjetrit e jo atë të bashkëpunimit në të mirë të popullit shqiptar në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë synimet e njëjta sa i përket realizimit të drejtave kombëtare në Maqedoni, por për shkak të konfrontimeve, inateve apo dëshirave për të qenë në pushtet, vitet e pluralizmit kanë dëshmuar se partitë gjithmonë interesat personale apo partijake i kanë vënë mbi ato kombëtare, vlerëson analisti politik Hasan Jashari. Sipas tij, tashmë është bërë praktik që partitë të ndrojnë rolet apo të paraqiten më kombëtare varësisht pozicionit të tyre.
Përderisa një parti politike është në pushtet, ajo ka një qëndrim të caktuar, kurse kur është në opozitë, bëhet më në një retorik më të ashpër, bëhet më ekspert, bëhet më këmbgulse dhe më të primbron interesat e popullit shqiptar, në këtë rast flas për Partinë Shqiptare. Mirë, praktikisht nuk ka rezultate, do të thotë ndërimi tezave e dëmton realizimin e drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe veçanërisht realizimin e marrëveshjesorit.
Tha zoti Jashari duke shtuar se është e pakuptim dhe madje dhimbshme për shqiptarët që partitë e tyre më le të merren vesh me partitë maqedonase. Nuk mbahet mend që liderët politik shqiptar të kenë biseduar për ndonjë çështje të hapur, ndërkohë që ndodhe kundërta. Ata shumë le takohen me liderët politik maqedon, thot analisti politik Hasan Jashari.
Ata ku e shofin interesin e tyre, atje ulen. Pra, këtu fatkesisht e partit politike shqiptare është krijuar ai koncept i kundër tjetri. Pra, kjo është ajo praktikë. Dhe koncepti i bashkëpunimit me tjetri dhe i devalvimit të bashkëpunimit shqiptar vetë 15 vitet e fundit është sforcuar fatkesisht nga partia demokratike shqiptare.
Çështjet e hapura apo të pasdhidhura të shqiptareve mund të mbyllen vetëm me marrëveshje paraprake mes partive shqiptare, pasi uniteti mes tyre do të reflektohet edhe tek pala tjetër për arritjen e zgjidhjeve të pranueshme. Në të kundërtën, mungesa e bashkëpunimit do ta vështirësoj apo do ta bëj të pamundur arritjen e të drejtave të barabarta, thot më tej zoti Jashari.
Unë mendoj se patjetër duhet të ulen dhe duhet të jenë të përgjithshëm ndaj qytetarëve dhe borxhlinë ndaj atyre që e kanë marrë votën. Dhe të ulen bashkë edhe të bisedojnë edhe të mbrojnë interesat e qytetarit shqiptar në Republikën e Maqedonisë.
Ai vlerëson se me rëndësi të madhe në arritjen e marrëveshjeve është edhe përfshirja e intelektualeve dhe e sektorit civil, pasi kjo vetëm se do të ndihmonte në kapërcimin e dilemave eventuale në artikulimin e kërkesave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Lojrat olimpike verore, ceremonia hapjes e së cilave në këto çaste po mbahet në Pekin, trajtohen në gjërësisht në faqet e shtypit të sotëm perëndimor. Të përditshmet Wall Street Journal dhe Washington Post fokusohen në dështimin e Kinës që organizimin e lojrave ta përdor për përmisimin e gjendjes së të drejtave të njeriut. Për mbledhjen e shkrimeve të këtyre dy gazetave për transmetim i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Njerëzit e vullnetit të mirë urojnë për një ceremoni të mrekullueshme të hapjes dhe lojra të suksesshme, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Wall Street Journal. Partia Komuniste Kineze përgjigj se për aq shumë vuajtje në shekullin e fundit mund të marrë mbi vete edhe suksesin e reformave të filluara nën kryesimin e Deng Xiaopingut. Nga ana tjetër nuk ka asnjë shenjë se shpirti i lojrave olimpike ka ndikuar në udhëheqjen e Kinës për të ndërmarrë reforma politike e për më pak për vendosjen e demokracisë në vend, ashtu siç pretenduan jo pak vëzhgues të huaj kur në vitin 2000 një Kinës ju dha e drejta për organizimin e këtyre lojrave, shkruan e përditshmi amerikane. Autoritetet komuniste nuk i kanë përmbushur premtimet e tyre për lirinë e medjave gjatë lojrave olimpike, kanë burgosur aktivistët të drejtave të njeriut, kanë përzën imigrantët nga kryeqyteti dhe kanë vështërsuar në maksimum marrjen e vizës kineze dhe për njerëzit e biznesit. Edhe në Hong Kong, ku lirit janë të mbrojtura me ligj, censura gjatë lojrave olimpike është e pranishme. Kjo Kinë që bën reforma, shkruan Wall Street Journal, por që ende mbetet një regjim autoritar, ka krijuar vështërsi për udhëheqësit botërore. Shtrohet pyetjen si të respektohet Kina si mikpritëse një ngjarje të tillë ndërkombëtare, por një herësh të mos lejohet Pekini ta keqpërdor këtë olimpiadë për qëllime propagandistike. Zgjidhja e udhëheqësve evropian ka qenë pjesëmarrje në gara të ndryshme gjatë lojrave olimpike, por braktisje e ceremonisë së hapjes. Të tjerë si presidenti amerikan Bush kanë vendosur të marrin pjesë në ceremoninë hapëse, por dhe të flasin hapur për dallimet dhe kundërshtimet ndaj shkeljeve të drejtave të njeriut të bëra nga Kina. Ndonse media amerikane as nuk e ka vënë re, Kina ka akuzuar Shtetet e Bashkuara pas fjalimit të presidentit Bush se brutalisht ka ndërhyrë në punët e brendshme të Pekinit. Por qytetarët e thjeshtë kinez, shkruan Wall Street Journal, derisa do të dëgjojnë dhe do të jenë në kontakt me të huaj gjatë këtyre lojrave, do ta ndjejnë veten pjesë të një bote më të madhe. Dhe derisa horizontet e tyre të zgjerohen shumë, ata do të zbulojnë atë që Partia Komuniste nuk dëshirojnë që ata ta dinë. Respekti i vërtet në shkallë globale do të vijë vetëm kur Kina ta tregojë veten më të përgjegjshme në planin e jashtëm dhe që qeveria të respektojë të drejtat e njerëzit brenda vendit, përfundon shkrimi në Wall Street Journal. Editoriali i gazetës tjetër amerikane Washington Post rreth lojrave olimpike fokusohet tek fakti që Kina nuk i ka dhënë vizë Joy Chik, mbajtësi medalje së artë, pasi ai ka folur hapur në mbrojtje të Darfurit dhe mbështetjes së Kinës ndaj qeverisë barbare të Sudanit. Chik nuk ka qenë vetëm, edhe lojtari tjetër i waterpolit Brett Grainer, bashkëthemeluesi i ekipit të Darfurit, nuk ju dha viza. Ata që akuzojnë Chik dhe Grainer për politizim të lojrave, Chik ju dha një përgjigje të shkëlqyer. Kur flasim për krizën e Darfur, flasim për miliona të pafajshëm që po vuajnë dhe për rolin pozitiv që Kina mund të luajë nëse do të gjithë këtë rrugë. Por ata si pjesa tjetër e bashkisë ndërkombëtare kanë dështuar, citon e përditshme Washington Post medalistin Joy Chik.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme lidhur me konfliktin ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë. Zyrtarët e lartë të Gjeorgjisë thonë se aeroplanet rus kanë bombarduar një bazë ushtarake të Gjeorgjisë afër Tbilisit. Ministria jashtme Gjeorgjisë tha se i fton liderët botëror që t'i bëjnë presion Moskës për ndaljen e agresionit të drejtpërdrejt ushtarak. Zyrtarët më të lartë të Rusisë janë kërcënuar me një ofensivë dhe kanë dënuar aksionet agresive të trupave të Gjeorgjisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.